الخمسة ونص دقوا وست منوت منها. Imroddu sali tal-lejna tu bidwal din il-laqa, disem tal-missir, tal-iben tal-Ispiritu Sant. Din hija l-laqa numru 17, l-lum it-tlieta 2 ġunju. Dwar il-minuti għandkom xi korrezzjonijiet jew xi kummenti, staqsil il-membri, no corrections, tajjeb. Għandna wkoll korrispondenza li nistieden lill-Misanna Brinkat biex taqraħilna wara ngħaddu għad-diskussjoni jew kontinwazzjoni tad-diskussjoni dwar l-isfel.
Mena korrispondenza indirizzata liċ-ċer Imam Għalli Farrugia datata 2-25. Sorry, korrispondenza indirizzata liċ-ċer Imam Għalli Farrugia datata 2-25 ta' Mejju 2015. Għaziza Marlin, edin nidgulek isem l-oppozizjoni sabiex nitolbuk is-sejjaħ laqgħa b'urġenza tal-Kumitat Parlamentari dwar l-ambjent u l-ippjanar tal-iżvilupp sabiex jiġi diskuss il-Preliminary Site Evaluation Report November 2014 dwar l-iżvilupp ta' Żonqol. Li ġi preżentat il-Bord tal-Awtorità Maltija l-ambjent u l-ippjanar nhar il-ħamis li għadda. Aħna jidrinna li l-Kumitat għandu fir-responsabilità tiegħu jservi ta' skrutinju għad-deċiżjonijiet mieħuda f'ambjent u l-ippjanar u għal daqstant qegħdin nitolbuk sabiex tressaq dan ir-rapport għad-diskussjoni tal-membri tal-Kumitat. Nieħdu din l-opportunità sabiex nfakruk li fis-seduta ta' nhar it-Tnejn 18 ta' Mejju qajma din il-kwestjoni u s-Segretarju Parlamentari Dr. Michael Falzon sostna li m'għandux oġġezzjoni li dan il-proġett jiġi diskuss mill-Kumitat waqt seduta speċjali. Tislijiet, Onor Dr. Marta Sporta li Onor Ryan Kallus.
Ringrazzjak. Data għal din il-laqa, data għal din il-laqa sa niddeċiduha fl-aħħar ta' din is-sessjoni, għaliex l-atturi li rridu jieħdu semp f'din il-laqa ovvjament tu jkunu preżenti rridu niftehmu bejn it-ta' metu tajjeb għal kulħadd. Mela nistgħu ngħaddu biex inkomplu d-diskussjoni dwar il-pjan strateġiku għall-ambjent u l-ippjanar maħruġ mill-Awtorità Maltija għall-ambjent u l-ippjanar u l-emendi proposti għalih. Issa biex infakkar lil dawk li qed iseguna anke permezz tal-live streaming. Fil-laqa li għaddiet aħna wkoll smajna xi suġġerimenti u emendi proposti mill-NGOs wara il-liġi stabilit illi għalkemm saret il-konsultazzjoni u t-tawlet il-konsultazzjoni, però l-NGOs ħassew illi kellhom jiġu qudiemna wkoll biex huma jgħaddu u jsostnu xi emendi jixtraw u jaraw f'dan l-isped. Għal daqstant wara li aħna smajna il-suġġerimenti u għalfejn qed jissuġġerixxu dawk l-emendi, aħna għaddejna dawk is-suġġerimenti lil gruppi parlamentari rispettivi tagħna iddiskutejnihom magħhom u llum l-Onorevoli Segretarju Parlamentari ġilura għandna bir-riżoluzzjoni u b'emendi oħra aċċettati mill-grupp parlamentari biex aħna niddiskutu llum jekk jista' jkun illum ngħaddu dan id-dokument għal vot għal jkun jista' jipproċedi fil-proċess biex jkun jista' jibda jiġi implementat.
Madam Chair, jekk.
Skużani minuta, iva? Ixħar.
Jina kemm nixtaq nirreġistra punt biss, aħna bħala oppożizzjoni rċivejna ir-riżoluzzjoni sija ilu. Ġiri bażikament jien rajn diġà konna qegħdin on the way għal din is-seduta u allura ma kellniex ċans naraw fid-dettall x'dak li qegħdin tipproponu. Aħna llum se nkunu qegħdin nisimgħu ovvjament se nagħtu wkoll il-feedback tagħna, però xtaqt nirreġistra li waslu għandna sija ilu. Kontna prezza li kieku kienu għandna in ample time biex nilqu anke aħna niddiskutu fi grupp parlamentari tagħna.
Ringrazzjaw onorevoli segretarju parlamentari.
Ir-riżoluzzjoni u aspett sija ilu għax ir-riżoluzzjoni ovvjament kif temna għall-laqgħa sinarja li ftehna li kellna morru għand il-gruppi rispettivi. Nista' nitkellem mhux għall-partit għax hawn mhux suppost nitkellmu għall-partiti għalkemm għandna ebda diffikultà. Nitkellem bħala gvern, dan huwa dokument tal-gvern. Morna l-grupp parlamentari, morna l-kabinet, ħadna on board ħafna minnu, m'għandix problema li nispjega, imma bir-rispett kollu, m'għandix issa nilagħbu delaying tactics, kien hemm il-perjodu tal-konsultazzjoni u smajna u ġew. Kien hemm perjodu ta' konsultazzjoni li rċerdina ġeddidnieh. Dan il-kumitat wera xew għal nerġgħu nisimgħu u rġajna smajna għal darba darbtej. Kien hemm ftehim il-mmorru, morna, ħanajt u nispjega u nagħti anke kopja lill-kollegi, ġibt kopja għal kulħadd, ġifieri mhux li xi ħadd qed jipprova, imma bir-rispett kollu naħsibx li dal-kumitat għandu jservi ta' fl-opinjoni tiegħi tajjeb għal ma ngħidx xejn, ta' tixballu politiku biex noqogħdu sempliċiment infixklu intawlu. Jiena, madam xejn, dal-punt tal-aħħar, għandi l-emendi jew. Tajjeb, għandi l-emendi jew, smajna l-konsultazzjoni. Infakkar li fl-aħħar mill-aħħar kif dejjem sar ta' mhux issa biss. Dan huwa dokument tal-gvern għandi l-pożizzjoni tal-gvern anke bil-booking ta' deċiżjoni tal-kabinet. Sena għaddi kopji tal-emendi lill-membri kollha inkluż tal-oppożizzjoni u jiena ovvjament iddeċidiet ma tantx imma hawnhekk mhux l-undertaking tajjeb għax l-understanding kien ċar. Illi f'din il-laqgħa għandna mmorru għal vot fuq ir-riżoluzzjoni, issa mbagħad jien noqgħod li tgħid is-sedja. Imma jekk tippermettili anke nqassam l-emendi mill-ewwel.
Iva naħseb. Fil-waqt li tqassam l-emendi, jiena kif taf diġà aċċertajt il dawk kollha preżenti illi llum wara li tajna żmien kollu għal konsultazzjoni u suġġerimenti u anke minħa tal-oppożizzjoni żmien biex ikunu jistgħu jasbu anke huma jistgħu jresqu xi suġġerimenti oħra, jiena llum naqbel illi iva għandna ngħaddu biex dan l-ispedji jkun jista' jgħaddi għall-istazzjon li jmiss biex il-gvern ikun jista' jiġi implementat. Infakkar li bħalissa qegħdin fl-istadju fejn l-structure plan hija outdated u trid tiġi replaced b'dan l-isped. L-isped għadu mhux lest, il-local plans ma jistgħux jiġu konklużi qabel ma l-isped ikun in-vigore, allura inħoss il-pajjiż ma tantx hija situazzjoni tajba li l-structure plan bħalissa u laqas l-isped huma in-vigore. Ġifieri wara li tajna iż-żmien kollu jiena nixtieq li llum naħdmu fuq dawn l-emendi issa. Emendi emendati b'emendi oħra li ddiskutuhom u jekk alla jrid naslu fiqbil ħalli tkun sens irresqu dan id-dokument lejn il-Parlament, lejn il-plenarja. Onorevoli Ministru.
Kumment żgħir just for the record għaliex l-aħħar darba mhux minnaħa tagħkom u laqas minnaħa tal-MPs minnaħa tal-gvern. Imma kont ġiet immiskwotat minn xi ġurnali li jiena oġġezzjonajt li l-NGOs irresqu xi emendi. Meta kienet intervenita l-Onorevoli Deborah Schembri. Jiena kull ma kontatt kien illi proċeduralment kienet korretta l-Onorevoli Schembri. Imma qatt jien se nkun l-aħħar wieħed illi nipprova noħnoq id-dritt tal-NGOs milli semgħu leħnu. Anke jekk teknikament setgħu kienu proċeduralment mhux skont il-proċedura normali. Ħadna gost li tresqu daw l-emendi u naħseb il-ikbar konferma ta' kemm tajnihom attenzjoni. Joħroġ mill-fatt illi l-grupp parlamentari kif spjegat tajjeb il-kollega tiegħi kellu diskussjoni fil-fond fuqhom u ovvjament illum inħossni komfortat fil-fatt illi il-pożizzjoni li għandna qudiemna hija pożizzjoni tal-grupp parlamentari u minn ma nkun qed niżvela xejn nista' ngħid hija pożizzjoni illi uriet sens ta' għada u uriet anki goodwill qawwi fil-ferma tiegħi se jsejk hemm ma jaqbilx ma dak li qed nipproponu aħna. Kien hemm goodwill qawwi biex fil-maġġoranza tal-każi jew tas-suġġerimenti jew emendi proposti minnaħa tal-NGOs illi we meet them if not all the way, practically most of the way. Allora jiena anke fil-vesti tiegħi bħala Ministru tal-Ambjent minkejja dan ovvjament kif dejjem kien taħt kull-gvern. Kien hemm ebda dokument, jiġifieri mhux xi ħaġa diffentaw issa. Naħseb illi kemm bħala membru tal-grupp parlamentari kemm bħala Ministru tal-Ambjent, nemmen illi dan huwa hija reazzjoni li bħala membru tal-gvern inħossni ikkonfortat bil-pożizzjoni li ħadna.
Nirringrazzjak
u nevru mħiċum. Jek forsi naddu għom wahda wahda. Anka l-beneficju tal-NGOs biex minna wek noħorġu happy. Naħseb li ma nixax ma noħorġu happy u għabel ma nibda nixtina s-sigura l-kulħat li fuq kif jimmiskwota għon il-gazzetta għasib għajar ma najċe dak tista da għot iġilet kuljum. Imma zgur li din l-amministrazzjoni b'dan il-dokument, et nitkellem ovvijament għax huwa dokument tal-gvern, ma nal-ebda intenzjoni illi forsi kien hemm min jaħseb jew jagħti l-impressjoni illi għandna xi intenzjoni li nibnu kull maw u li ma nix rispett lejn l-ambjent jew li ma nikkonsidrawx, anzi naħseb illi hand on heart kollha kemm magħna u forsi jekk ipoġġu hand on heart anke l-iktar nies li kienu kritiċi fil-bidu mux kif għal il-ħabib ministru kollega tijaj leo, mux nostri ħriġna. ħriġna kemmen bżon, mux għal-ambientalisti, mux għal-ħat partikolari, għal-pajis. Takuwa, ħanuvru fil-spiega li ħanibin.
Ispeċjoni wahda, dura u tuħel l-spirit with good intentions, issa rridu naraw.
Issa jkun imurġenna, jina.
Irrida tal-gvern, irrida tal-gvern, issa trid tistarraf dak li aħna illum ħanipruvaw, napruvaw f'konsens dan id-dokument. Jalla dak li qed tgħid inti issa mpoġġuh fil-prattika.
Jekk nista' nibda fuq l-implementation, kien hawn tħassib fuq dak li huwa l-implementazzjoni. Dak li huwa l-aspett ta' technical coordination se jkun fidejn l-Executive Council tal-Awtorità tal-iżviluppu pjanar, kal-għajrit, u dik tkun parti mill-liġi, niġbed biss l-attenzjoni għal-kem diħat kun autorita u hija policy u għedha elettorali illi jkun hemm żewġ autoritajiet u din l-autorita hija waħda għall-ambjent u l-oħra għall-iżviluppu pjanar. Xorta waħda fuq il-Kunsill Eżekuttiv kfej ħajkun hemm kwalinkwa deċiżjoni li ħad tkun ta' natura ta' policy li tista' tinvolvi ambjent minn barra l-kompożizzjoni, dik il-kompożizzjoni se tinkludu wkoll żewġ membri mill-awtorità tal-ambjent. Inkwantu għal dak li hija koordinazzjoni politika, għalkemm forsi mhux daqshekk ta' interess għal dan il-kumitat, il-koordinazzjoni politika se tkun taħt l-uffiċċju tad-Deputat Prim Ministru illi fost affarijiet oħra u wkoll responsabbli nfakkar mill-manifest elettorali. Ħammur waħda waħda dawk għal-membri li ktar niskużaru għal-membri ta' dan il-kumitat dak li ġie inseri ġdid jew mibdul huwa b'kulur aħmar, jiġri ħanaqra. Dispeg replaces the structure plan u provides a long-term spaces strategy, whatever. Kien hawn tħassib hawnhekk, niftakar li kien hemm żewġ instanzi li nġibdu għall-attenzjoni ta' dal-kumitat illi jista' jkollna aspett ta' vacuum. Biex ngħidu hekk dik il-famuża jekk imsejħa jew referita bħala transition clause. Waħda minnhom infurmat teknikament illi diġà hija koperta. Allora memx problema imma dik li għal UCO 7 illi jiva tista tibqa fi stat biex najtek indimbu tnajdu li in the interim period of the adoption of the new local plans the provisions of policy UCO 7 of the 1992 structure plan shall remain in force as a guide to development proposals in scheduled buildings. Vedi, l-istat fejse ta' kenna vaku jew lakuna hemmhekk qiegħed indirizzat. Jekk imur għall-prinċipji ġenerali kienet wieħed mitħassib prinċipali ovvjament huwa li l-użu ta' art li barra minn żona ta' żvilupp, jekk inħarsu lejn il-bullet points insibu li huma restructured fejn qed ngħidu l-ewwel għandu jkun hemm reuse of existing developed land and buildings anke through change of use. Qed ngħidu secondly to redevelopment of existing developed land u finally, jiġifieri qed namluha restructured, qed namluha ċara, finally where no other feasible alternatives exist to the use of vacant land. Diktat l-importanza u tirrifletti tħassib li kien hawn ma' din il-mejda, ma kien nibda problema bħala gvern illi insaħħu jekk hemm bżonn nagħtu iktar soljev u żidna illi this sequential approach, jiġri kif qed inħarsu lejn iżvilupp, is being adopted in order to ensure that land take up in the rural areas considered as a last resort and where it is essential for the achievement of sustainable development, għamilna iktar enfasi. Jekk onorevole Carlos, suppose qed inkollu differenti. Ok.
Kemm niċċara jekk hux il-kummenti tagħna fl-aħħar jew waħda żwieġ ilhom.
Naħseb aħjar ngħaddih imbagħad kemm xi ħaġa nagħmluha. Iżidna wkoll xi ħaġa oħra li kienet tkoll tħassib min dak li huwa ta' ħarsin ta' rizorsi partikolarment mod dirett il-ħarsin ta' rizorsi tal-ilma għalkemm id-dokument kif spjegjaw it-tekniċi dakinhar kien diġà jikkejter għalija ma dirinna kemm bżonn enfasizzawha ma nebda problema u fil-fatt żidna li plans and policies prepared under this PED shall seek the conservation of all resources, especially water, in line with the approach taken in the preparation of supplementary permitting guidelines kif għamilna fil-fatt related to fireworks, fuel stations and cemeteries, iġifieri hemmhekk għamilna enfasi fuq ir-resource tal-ilma. Knibda mmur għall-objectives, thematic objective 1, li jitkellem il-managing tal-available potential space, environment, and sense of affinity, ed innajdu are met whilst protecting the environment kif kienet qabel imma zidna wkoll and limiting land take-up within the rural area, again another emphasi. U jekk imur f'punt numru 4, ukoll kien hemm diskussjoni fuq għadin fuq degraded areas, zidna wkoll bħala punt numru 4 identifying degraded areas within the urban area biex inkunu ċari fuq xi qed nitkellmu for integrated regeneration u semmejna mod specifiku particularly declining coastal resorts such as Marskala, Awra u Buġibba. Ukoll taħt thematic objective 1 irġajna enfasizzajna u żidna il-kunċett ta' limiting land take-up within the rural area hija xi ħaġa li qiegħda biex ngħidlek recurrent. Immur għal thematic objective 2 fejn qed nitkellmu for new and social and community facilities to cater for extensions to such existing facilities for education, child care, family care, health and elderly disabled rehabilitation, places of worship and animal welfare. Hemmhekk kuna qed naħarsu speċjali jista' jkollok użu ta' art li mhijiex fiż-żona urbana għamilni għad ċara qed nagħmlu iktar ċara li hawnhekk da se jkun last resort, diġà qiegħed fil-guiding principles u reinforced fil-guiding principles fil-bidu, jiġifieri żidna anke kemm wara mur fil-bidu net żidna l-darba darbtej imma jekk kien hawn ħassib m'għandniex diffikultà qed nagħmluha ċara li anke fejn jidħlu social and community facilities l-enfasi hija fuq urban areas huwa biss fejn m'hemmx alternativi illi wieħed jista' jew għandu jikkonsidra illi jmur imur barra. L-istess ħaġa għamilna wkoll taħt thematic objective 2 wkoll f'punt numru 4 fejn nitkellmu fuq government schools f'dan il-każ qed nitkellmu fejn facilities for youth ukoll qed nerġgħu nagħmlu restrizzjoni illi għandna morru għal urban areas huwa biss fejn ma jeżistux alternativi illi għandna nikkunsidraw illi noħorġu il-barra minn dawk. Tommy dak objective 2 l-kuplament ma fih x'tibdi u hawnhekk qegħdin kollha riprodotti sħaħ madam ċer biex dak li jkun anke ikollu qiegħda tal-kontekst, mhux ġust ma ħsejx li għandna niġwgħu u nagħti biss sentenza għajnarja. Fejn jidħol is-social housing taħt thematic objective 3 hawnhekk morna pass oltre. Ġifieri hawnhekk qed nagħmluha ċara jien personalment kelli t-tidubanzi tiegħi. Ma jiġifieri rrida l-gvern altru milli qed hemmhekk illi fejn jidħol affordable social housing irid bil-forsi ikun within the urban areas. Jiġifieri altru milli hawnhekk aċċettajna tħassib fuq dak li huwa li kemm jista' jkun m'ammissux ir-rural areas. Jiġifieri hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq feasible alternatives imma qed nitkellmu fuq blanket prohibition. Nimxi għal thematic objective 5 fejn nitkellmu point number 1 qed ngħidu directing the bulk of new former recreation facilities fuq urban u area and the urban coast. Kien hemm ukoll xewqa aktar milli tħassib li inħarsu lejn dawk li kienu jsejħu natural parks. Użajna terminu li huwa użat throughout id-dokument u qed żidna wkoll qed nitkellmu fuq designating new areas within the rural area as national parks. Ġifieri hawnhekk ukoll iktar milli rrispondejna għal tħassib anka rispondejna pala amministrazzjoni, pala gvern għal xewqat. Xewqat naħseb li huma ma nużax it-terminu tagħna l-koll għax ma jinstema xejn politiku, xewqat li l-koll kemm aħna naħseb illi għad. Jekk imur ta' metik objektivejt kienu tħassib mumur għal point number 7. Muawek zidna enfasi partikolari illi għetnidin nitamlu għadċara point number 7 controlling activities which might have an impact on areas, building structures, sites, spaces and species kienet TFM zidna b'mod specifiku with a general presumption against the demolition of scheduled and vernacular buildings iġu għetnamlu għadċara l-prezenzjoni tkun prezenzjoni ġenerali. Għawek u kol taħtametik objective 8 zidna punt ċdejt innovativ fejn kien u kol għetni suġġerimenti il-lisar fejn għetni tkelmu f-point number 9 introduzzjoni ġdida għetnajdu controlling sources of light pollution which negatively affect the rural area konċet ġdijt ta' light pollution fejn edina uwek xaġa dis-semmit edina uwek ninkluduwa ukoll. Nimxi għal urban objective 1 UO1 point number 3 fejn kien hemm l-identifying key strategic sites and designating them as land banks to accommodate future need zidna uwek l-enfasi li dawn għandhom ikunu ukoll primarily within the urban area l-istess ħsieb ovvjament throughout that document mural UO2 fejn qed ngħidu to improve the townscape and environment and historic cores and their setting ukoll zidna il-presunzjoni with the presumption against demolition of property kista jkun inżommu. U ukoll taħt 1D qed introduċejna effettivament tlet punti. One fejn qed ngħidu integrate new uses and activities within historic buildings as a catalyst for rehabilitation and regeneration. Xi ħaġa li naħseb kulħadd jaqbel fuqha. Kien hemm ukoll referenza għal punt darba ora niftakar x'inhu maqdam litu li għandna ovvjament encouraging good restoration practices and conservation, m'hemmx dubju. U punt ġdid illi mhux biss qiegħed hawnma huwa wkoll intenzjonat illi jekk alla jrid jidħol fil-development control il-ġdid fil-DC 15 illi fejn jidħlu urban conservation areas qegħdin ngħidu illi adopting a context-driven approach to the control of building heights within urban conservation areas. In lay terms, effettivament is-sitwazzjoni li teżisti llum għall-belt falletta għall-imdina u xi ħadd ikkoreġini darba oħra għandu jkun il-birgu, effettivament tiġi tgħodd ukoll għall-urban conservation areas kollha. Ġifieri f'dak il-każ lazm biss niddesignate jew ħajt imma jkun kollu kemmu context driven. Jekk imur għal urban objective 3 fejn konna qed il-punt li diskutajna darba l-oħra wkoll kien jgħid li effettivament fuq revision ta' żoni ngħidu carrying out an appraisal of the 206 development zone boundary to define detailed criteria to guide minor adjustments, meaning both additions and exclusions of land from the 206 development zone. Di kif kienet id-darba l-oħra qed nenfasizzaw għal darba oħra li dan din l-amministrazzjoni m'għandha ebda intenzjoni li tkabbar development zones b'xi mod kbiri u esagġerati imma sempliċement li tkun hemm revision u jiġu rranġati dak li għandu jiġi rranġat u zidna hekk whilst ensuring that the over result does not constitute a significant change. Hija rabta li imponejna fl-aħjar interess nixbet l-attenzjoni li l-ebda pjan regolatorju u l-ebda li qatsar sissa f'pajjiż ma kellek amministrazzjoni li għamlet l-rabtet idea b'dan il-mod. Ġifieri fakkar biss fil-famuż rationalization exercise tal-2006 daħlu 10,300,000 metru. Hawnhekk qed nagħmlu ċara ċarissima ċarajni iktar milli kienet li m'għandniex dik l-intenzjoni li ndaħlu xi 10,300,000 metru imma li jkunu biss revision guided criteria u li t-tibdil effettivament ma jkunx tibdil kbir. Immur għal RO4 fejkun qed nitkellmu fuq hierarchy of landscapes, qabel kienet to protect the most sensitive landscapes, wassajnija kabbarnija inkludejna of both cultural and landscape importance. U mura sa paragraf di ġdid, effettivament diġa jeżisti f'xi policies, diġa jeżisti f'xi legal notice jekk jiena niftakar sewwa, fejn hawnhekk iżidna kun hawn tħassib fuq ir-rubber walls, qegħdin ngħidu and strengthen the existing framework for the protection of rubber walls. Ok, naħseb illi effettivament dawk huma l-emendi kollha, Madam Chair, dawk l-emendi li għadni kemm għaddejt effettivament huma kif għandu jkun huma riprodotti fil-riżoluzzjoni miżjuda ma l-emendi l-oħrajn li kien hemm qabel. Grazie.
Ministru Brinkat.
Jiena żgur mhux sensit mal-l-ispjegazzjoni dettaljata u korretta li tal-kollega tiegħi imma. Billi fil-laqa ta' 19 ta' Mejju u mi korreġini kien ser żbaljat il-kollega l-Onorevoli Kallus.
Right.
Kien hemm daqsxejn ta' grey area anke tal-kol diskussjoni li kellna fuq il-kwistjoni tal-Kunsill, tal-Executive Council. Naħseb li tajb nagħmel kumment żgħir fuq il-concern u kien concern ġenwin, naħseb li għamilna ħata waħda mill-NGOs dwar l-aspett tal-governance. Ma kienx ikun faqtu li kieku il-mija pa' kien se tqaddiha kif din. Imma kien ma kienx kumment frivolu proprju għax qegħdin ondiv li jibda l-proċess tad-demerger process. Allora naħseb il-kumment li għamlet dil-NGO partikolari għax jinsaqsit mhux qed jiġri issa bil-mija pa' kif din, se jiġri once il-mija tgħaddi biex tinqasam skont il-mandat tal-gvern innifsu. U dikinhar għandi hawnhekk il-noti tal-NGO partikolari 19th of May. Kien hemm tliet punti li jintalbu klarifika dwarha: monitoring, review tal-isped u anke implementation. U dan il-punt raġa' tqajjem, l-opinjoni tiegħi ġustament, anke f'intervista li kien hemm fil-ġurnal lokali fejn kien hemm aċċenn għal ħtieġa ta' klarifika għal sin tużat il-kelma pivotal, implementation and ownership of sped. Kif aċċenna l-kollega tiegħi, meta niġu għal kwistjoni tal-Executive Council. Għalkemm disa toħroġ mill-draft legislation tal-IPNR. Nista' nassikurakom li bħala gvern issa mhux bħala sempliċement xewqa minnaħa tal-ambjent biss. L-ambjent se jkollu equal representation u se jkollu equal weighting, mhux biss fuq environmental policies, imma fuq dawk il-policies kollha li jista' jkollhom real, actual or even potential impact on the environment. Allora bekk naħsbu li minnaħa tagħna kemm l-istruttura li semma l-kollega tiegħi li jaqa' taħt l-istruttura tal-DPM. U anki il-fatt l-Executive Council, għalkemm joħroġ mill-draft legislation kif qed jara l-qudiem, se joħroġ mill-arm tal-IPNR, imma se jkun hemm fuq issues li jista' jkollhom potential or real impact on the environment, se jkun hemm equal representation, naħseb hemmhekk wieħed jista' joffri l-comfort illi daqs li kieku l-MEPA għadha kif inhi u mhux se jkollok xi ħaġa fejn il-waiting se jintefa' kompletament fuq l-IPNR u l-ambjent ikun just a passive or inactive observer li jista' jinventa biss in a reactive way. Dina ovvjament tikkonforta lilna anki bħala Ministeru tal-Ambjent anki vis-a-vis il-demerger process li nawguraw li jibda kemm jista' jkun malajr għax fil-fema tagħna iktar ma jibda malajr dal-proċess iktar jista' jisaħħar l-ambjent.
Meta tgħidu ħajkun taħt is-sorveljanza tad-DPM?
Iva.
Tistgħu tfhem huna daqs xi jfisser dan peress id-DPM huwa inkarigat mill-ħarsin tal-manifest elettorali u l-viżjoni tal-manifest elettorali hija ċara li aħna nħarsu l-ambjent u nħarsu ż-żoni barra miż-żoni tal-iżvilupp. Ġifieri x'ħajkun ir-rwol tad-DPM? At what stage can he stop a project or encourage a development?
Grazie Madam Chair. Dawnet ejna moċara l-uffiċċju tad-DPM u uffiċċju totalment differenti mill-awtoritajiet li jakkalla jrid ikollna. Jiġifieri l-proċessi tal-awtoritajiet jimxu skont il-proċeduri li jkunu stabbiliti għal dawk l-awtoritajiet. Mhux lanqas kif sema l-kollega Ministru wara li nkunu ddiskutejna jakkalla jrid il-liġijiet relattivi fil-Parlament fil-plenarja fejn kulħadd ikollu l-opportunità li jgħid tiegħu. Jiena fil-bidu madam ċer fl-introduzzjoni tiegħi għad l-implementazzjoni ġaġa tal-Executive Council tal-Awtorità. Imma il-komment li ieħor fuq il-political implementation fil-fatt huwa purament fuq livell politiku, imma għamiltu wkoll biex jekk xi ħadd jenaw minn għal isma minnħaj implementa jew whatever. Kulħadd irid jimplementa ġifri l-awtorità jridu jsegwu l-proċessi mhux kwestjoni li d-DPM. L-uffiċċju ovvjament mhux id-DPM, mhux nitkellmu fuq individwi, li dak l-uffiċċju se jkollu jinaf xi fijat li jbiddel xi ħaġa hekk, imma l-political implementation, l-implementazzjoni hemm ma nistgħux dan fl-aħħar mill-aħħar huwa dokument tal-gvern. L-uffiċċju li jew l-uffiċjali jew whatever, bħalma fil-lum fil-manifest elettorali, l-twettiq tal-manifest elettorali huwa fidej l-uffiċċju tad-deputat Prim Ministru, anke l-political direction, direct surveillance, whatever, it can to respond to that luffage.
Ringraziak. Se nessidan l'onorevoli membri biex jamlu commenti daħħa. Sateb danti, onorevoli Kallus.
Thank you, Madam Chair. Jina, naturalment, nikondividi ma l-kollega tijaj, l'onorevoli Marti Sportelli, dwar il-fatti li dawn il-kommenti ġew sija ilu. Unajtek għaliex aħna, Madam Chair, fil-laqgħa li kellna tal-Kumitat ġimgħa-ġimgħtejn ilu, konna qbilna illi ser inkunu qegħdin niddiskutu il-proposti kif ġew preżentati mill-Naqdiet Ambjentali. Naturalment dan mhuwiex il-każ. Il-proposti li għandna llum li tresqu quddiemna mill-Gvern huma jieħdu f'konsiderazzjoni uħud mill-proposti tal-Naqdiet Ambjentali, però hemm numru ta' proposti li ġew skartati għal kollox u allura aħna bħal oppożizzjoni naħseb ma jkunx ġust fil-konfront tagħna. Li f'din il-presentation li kellna ta' xi 5 minuti nippruvaw f'daqqa waħda nifmu daw il-proposti li tresqu mill-Gvern f'5 minuti u issa nintalbu biex ningħataw deċiżjoni. Jiena nsemmi punt wieħed minn dawn illi din insemmu fosthom. Il-fatt illi pereżempju l-ewwel proposta li semmiet mill-kollega Michael kienet tal-paragrafu 1.13 fejn tqajmet l-inkwiet se jiġri mill-fatt li meta jiġi adottat l-isped u għandna pjanijiet lokali li għadhom jagħmlu referenza għal pjanta struttura li fihem policies li ħajjibqgħu jissemmew fil-pjanijiet lokali se jiġri meta inti għandek l-isped daħal fis-seħħ u l-pjanijiet lokali għadhom qegħdin jagħmlu referenza għal dokument u policies li hemm f'dokument illi m'għadux jeżisti. U allura aħna ma ħawsniex komdi, pereżempju bl-ewwel punt, bl-ewwel proposta tal-Gvern għaliex il-Gvern qed jgħid illi mill-structure plan ta' 92 ħajżhom il-UCEO 7. Isna din nieħdu biċċa minn hawn u biċċa minn hemm, ma naħsibx huwa dan il-mod kif l-ippjanar f'pajjiżna jista' jsir anke legalment. Jiġifieri issa din ngħidu ħajkonna l-isped fis-seħħ u fl-istess ħin qegħdin nagħżlu policy waħda mill-ħafna li hemm tad-dokument l-antik li ser tibqa' fis-seħħ. Jiena naħseb dan huwa riżultat ta' analiżi li ma sarx naħseb jiena fit-totalità tiegħu. U nerġa' ngħid din il-proposta, pereżempju, waħda għax hemm ħafna oħrajn, ma tirriflettix qalu l-qdijiet ambjentali, pereżempju aħna naqblu illi il-pjanta struttura jibqa' fis-seħħ sakemm jiġu updated il-pjanijiet lokali. Ma jistax ikollna sitwazzjoni f'dal pajjiż fejn ħa nadattaw l-isped u bdil proviso tal-Gvern waħda, policy waħda mill-ħafna li hemm fil-pjanta struttura. Tajjeb, jiġifieri hija legalment ngħid jiena wkoll mhijiex possibbli. Din hija l-ewwel rimarka tiegħi minn ħafna proposti li hemm.
Għandek aktar rimarki jew
tixtieq? Madam Chair, forsi biex ma nagħmlux.
Għaliex nixtieq risposta waħda waħda x'inkella minn
tilfu. Madam Chair, jekk hawn xi ħaġa tiegħek nagħmlu għan nirrepeti, ma naħseb ġejja l-logħba ta' repetizzjoni llum. Hawnhekk kien namorru lura għand il-partiti. U kellna niġu pożizzjoni. Tajjeb sa jekk l-oppożizzjoni bir-rispett kollu. M'għamlitx il-biċċa tagħha dik affarijiet tagħha. Ta' dokument tal-Gvern. Il-Gvern ha on board naħseb 90% tal-punti li tqajmet mill-NGOs u minn kulħadd. U ġejna lura pożizzjoni. Fuq xi minn ħadd jom se tkellem. Fuq il-punt il-ħabib tiegħi l-Onorevoli Kallus. Għal minn punt legali. Minn punt legali kieku naddottaw li għadu kemm għal l-Onorevoli Kallus bħal kieku nippruva ngħid xi ħaġa hemm fuq l-ispeċjalità tiegħu. Hija dawa faħxija. Li qed jgħidu qishekk tagħmel subsidiary legislation. Mingħajr ma għandek kostruzzjoni. L-ispett huwa dokument strateġiku li jibgħat direzzjoni. Dik domna niddiskutu għad-darbara ma nafx kemm. Taħt kostituzzjoni ta' pajjiż ikollok liġijiet. Taħt il-liġijiet ikollok il-sussidjara il-leġiżlazzjoni sussidjara. Mhux putting the cart before the horse bir-rispett kollu. Mela, ejjem mu l-pass għall-Onorevoli Kallus. Iġri nagħmlu lok il-plan. Jien nagħmlu lok il-plans mingħajr ma għandna dokument strateġiku biex jiggwidana kif nagħmlu lok il-plans. Ek kien isir l-ippjanar qabel. Għax hekk qed ngħidu, dan huwa dokument strateġiku li qed ittik id-direzzjoni strateġika. Taħdem id-dokument strateġiku tagħmel il-local plans.
Madam Chair, ħanagħmel domanda lill-kollega Michael Falzon. Tista' tgħidli x'ħajjiġri meta ħajkun hemm referenza fil-pjanijiet lokali, hemm każ quddiem il-mepa, li tagħmel referenza għal policy li hemm fil-pjan ta' struttura. Onorevoli Falzon, għajdli, x'ħajjiġri ġala darba dik il-policy sparixxi telqet, x'ħajjiġri?
Jekk għandek hierarki ta' dokumenti għajdruma, tittimxi ma' hierarki. Jekk aħna għakenna lakuna u kien hemm lakuna indirizzata, attwalet kien hemm tnejn, waħda minnhom hija sorvolata lanqas għallu li teknikament hemm bżonn nistaqsu t-tekniċi. U din hija l-oħra li hija hekk inklusa. Jiġri tħassib il-muri. Għawek ġi indirizzat. Għax iġbiri x'namlu, mela ħadd importanti nagħmel domanda jien. Iġbiri x'namlu, nibqgħu, għax hekk donna qed ngħidu, iġbiri nibqgħu ma nagħmlu xejn. Dal-famuż pjan strateġiku li kellu jiġi revised fin-1999, jikkorreġuni t-tekniċi jiġri 16 snin u nibqgħu ma nagħmlu xejn. Tajjeb, għax għal jbilek ma għandna xi policy.
Nirringrazzjak.
Kif spiegajja? Nistieden
il-Sinjur Scalpello jekk jogħġbu. Iva, ħalli, però ħan iċċaraw din, għax inti għamilt mistoqsija validissima, u nixtieq issa nisma minn espert. Jista' jkun hemm instances fejn jissuċċedi dak illi spjega l-Onorevoli Kallus, u kif nistgħu aħna llum qednaw nikkonkludu jekk nistgħu nirranġaw xi ħaġa, hemm x'nirranġaw nikkonkludu l-arranġament tagħha biex tkun viabbli u tkun tista' tagħti r-riżultati li nixtiequ mill-ispert. Introduċuni l-għak il-nifsek u iċħal il-mikrofon, jekk joġbok.
Joe Scalpello, l-uffiċjal tal-MEPA li ħidimt fuq l-ISPED. Il-proċess li semma l-Onorevoli Kallus, fil-fatt, jiġri eżatt kif qal. Jiġri la darba l-ISPED jidħol in force, l-structure plan ma jibqax jeżisti. Mela inti teknikament, jekk inti għandek pjan lokali li qed jirreferi għal particular policy, tkun xi tkun RCO12, RCO4, mela dik il-policy issa ma tistexisti. Però ma tix teżisti l-RCO4 ma jfissirx li m'hemmx policy guidance fuq l-issue. Jiġifieri jekk inti RCO4 kienet qed titkellem fuq conservation of the natural environment, mela inti issa l-istep tiegħek li tissib, mela alright, l-ISPED x'jgħid fuq conservation of the natural environment li hija l-issue li kienet qed indirizzata bl-RCO4. Issa aħna dik kienet l-analiżi li għamilna, aħna għadna mill-pjan ta' struttura kieku dan jisparixxi, ġifri kif fil-fatt la darba jiġi adottat se jsir. Għandna xi policy vacuum, xi policy lakuna li l-structure plan qed jindirizzah, imma l-ISPED mu jgħid xejn fuqu. U dik kienet il-UCO7.
Jiġifieri only one
jiġifieri il-policy context tax jiġri jekk tidħol application fuq binja skedata. Jiġri l-UCO7 bażikament dak li tgħid li jekk inti għandek grade 1 building, x'in il-policy guideline dwar żvilupp fuq grade 1 building u tgħidlek x'isir. Jekk għandek grade 2, x'in il-policy fuq grade 2 u fuq grade 3 l-istess. Issa dik fl-ISPED mhijiex indirizzata b'daqshekk mod.
U hawnhekk għandhom in-nota ukoll. In the interim period to the adoption
allora inti dik l-importanti issa li l-issue b'mod dettaljat li jista' jkun anka b'mod differenti minn UCO7, għax dik l-importanti li nsemmu aħna UCO7 saret fin-1990. Ġiri l-issue ta' conservation of historic buildings, issa tant saru żviluppi, tant tallimna affarijiet ta' kif ħedimna fil-passat li forse m'għandix nirrepetu. Lill-policy framework issa fuq bini skedat se jkun rivedut. Ġiri għalhekk aħna bħala direzzjoni strateġika fl-ispedna il-bini skeda, il-bini storiku għandu jiġi protett. U se nagħmlu guidelines dwar kif għandu jsir l-iżvilupp fuq.
Jo ringrazzjak. Naħseb jekk hawn xi kummenti oħra jew hawn xi ħadd mill-membri li jista' jistaqsi lil-ġow tista' tistaqsi. Mela fuq din m'għandkomx aktar kummenti u x'hekk. U se ġina rasna s-sur skalpellu. Għandkom xi kummenti oħra fuq xi tibdilet oħra? Iva. Onorevoli Portelli.
Aħna fl-aħħar laqgħa li kellna hawnhekk diskutejna diversi proposti li resqu l-NGOs. Fil-fatt ġewwa il-gruppi parlamentari rispettivi tagħna kellna mmorru lura bil-proposti li resqu l-NGOs biex imbagħad niġu hawnhekk u bħala oppożizzjoni wkoll nagħtu r-reaction tagħna fuqhom biex dawna jiġu adottati fl-isped. Daka l-eżerċizzju aħna għamilnih u għamilnih fuq il-feedback kollu li rċivejna. Li semmejtina fil-bidu huwa illi ir-riżoluzzjoni li għandna qudiemna llum mhijiex id-dokumenti illi kellna aħna f'idejna biex immorru bihom qudiem il-grupp parlamentari. U għalhekk jiena fil-bidu għad kieku d-dokument wasal għandna qabel konna nkunu nistgħu niflu ħajjar. Naħseb tridu tapprezzaw illi meta dokumenti jasal għandek sija qabel, dokumenti li fih ċerta dettalji, illi ma tistax taqbad u taqrah malajr, trid tara l-implication ta' kull kelma li fih eżattament xi tfisser, xi dak kien il-punt tagħna, u ħansemmi xi ftit punti ta' malajr malajr fuq illi irnexxieli naqbad. Per eżempju, jekk naraw thematic objective 1 illi qiegħda f'page 20, jekk naraw x'kien is-suġġeriment illi tressaq lilna. Meta jiġi mqabbel ma dak illi qed jiġi propost illum mhumiex identiċi, huma differenti għalkemm hija aħjar milli kienet qabel, hemm differenza.
Suġġerilna l-suġġerimenti tiegħek u naraw
nisqaw. Per eżempju f'paġna 20 qed jiġi suġġerit illi jiddaħħal il-klim where no feasible alternatives exist in the urban area. Jiena nistaqsi xi tfisser il-kelma feasible. Milli ma aspett ħajjiġi deċiż jekk li hemm quddiemna huwiex feasible jew le mill-aspett ekonomiku biss. Hemm ħafna questions illi jiena nħoss illi jmeritom discussion anke jekk pereżempju nieħdu point R. Point R imresqa fil-mozzjoni f'page 23. Qed tajt illi jiżdied il-kliem primarily within the urban area. Primarily within the urban area tfisser totalment differenti minn the last resort is the urban area. Allura dak huwa diskussjoni li jiena xtaqt illi ssir hawnhekk illum.
Jekk nagħmlu għandek xi suġġerimenti kif nistgħu nibidlu it-text, aħna naraw u jekk nistgħu nakkomodaw biex iktar nissikkaw l-isped biex ikun iktar sikur għal dak li nixtieq aħna aw il-ministri rispettivi niddiskutu u nagħmluha. Però infakkarkom illi l-emendi li proponew l-NGOs il-materja intom kellkom taħdmu fuqha, jiġifieri intom jekk għandkom xi suġġerimenti jew aħna ġejna bl-emendi li għaddew mill-grupp parlamentari tagħna, nisimgħu intom x'għandkom tgħidu nistgħu find a converging position aħna dak li nixtiequ. Tajjeb però ma nistgħux noqogħdu issa infettqu fuq kelma, però hawn l-esperti forsi jistgħu jgħinuna kif nistgħu norqmu il-kliem tagħna fej jidħol id-dokument, però illum nixtieq li niddeċiedu u nagħmlu x'għandna nistgħu nibqgħu għaddej infettqu kelma for the next few months.
Madam Chair, reazzjoni fil-qosor. Ok, nistgħu nfettqu fuq il-kliem u jekk hawn xi ħaġa l-avukati kapaċi jagħmlu hija nfettqu fuq il-kliem. Imma fiċeħ kemem ta' għawek għet nitkelmu, jena għawek meta automatic objective kollu riprodotta, iġvirok għet nitkelmu guiding the location of new social and community facilities, social and community, iġvirin nafħanati eżempju, Irridu namlu correction school tajjeb ta' juvenile delinquents. Iġveri di xaħtet jaraf xie urban conservation area u xaħalbo tarraħal. Issa kirridu nitħlu ġo straight jacket biex mbagħad noqogħdu niksu regoli għadha bidada. Kien hawn tħassib indirizza jnieh qed nagħmluha. Jinna f'ħansem biex ħaġa li naqla xi ftit kritika. Jekk tittamel f'faċilità soċjali għal affarijiet korrettivi. Mhux bil-fors tittara jekk hux feasibilja u li tagħmilha. Hawnhekk mhux qed nitkellmu li tagħmel diskoteka ta'. Għawek għet nitkelmu jgħet nanu ta' meċi klab, għet nitkelmu fuq social and community facilities. Issa jgħet ma' għasiridu nikkonsidraw daw. Ok, niddiskutu għagġivri l-istess fuq l-oħrajn ta' tax għet nitkelmu għaw, għet nitkelmu fuq government schools ta' iġviri għagverni li tijamel skola għandu ċaqliq demografiku bħal ma' naħati eżempju. Il-kollegi tijaj ta' naħra bħali u jilabu l-loba politika ċaqliq demografiku per eżempju ta' li għandek witi lajn. Jew iċ-ċaqliq demografiku li għandek il-Qawra San Pawl il-Baħar u x-Xemxija. Iġifieri li tant nagħmlu straight check idda fejn, xi ħadd jista' jissuġġeri li forsi minn naħa l-oħra. Fejn tista' tagħmel qed ngħidha, well there is no other feasible, jiġri qed morru l-aħħar nett. Iġista' bħal witi lajn fejn witi lajn? L-isploda fil-popolazzjoni. Sek ma rridux laqqas nagħmlu dawk biex noqogħdu nfekt għaw xi tfisser feasible. Ma ngħidu sma aħna tant aħna insensittivi għas-social community. Tant ser insensittivi għat-tfal. Lilaqas government schools u government schools qed nitkellmu ta' ġifieri laqqas tal-privat, jiġri qed nagħmluha ċara hawnhekk ta'. Laqqas xi ħaġa soċjali li għandha l-gvern. Issa jekk rridu morru ġo dak l-estrem. Forsi għadha nisseħab ma l-ICCN u kollu.
Ringrazzjak, onorevoli segretari parlamentari, illi nixtieq huwa illi jekk hemm xi kummenti oħra li tridu tagħmlu dwar dak li spjega l-segretari parlamentari u nistaqsu lill-esperti nagħmluhom issa. Għax issa ħanaqbdu l-emendi li għandna waħda waħda. Jekk hemm xi wer li intom tissuġġerixxu li jista' jtejjeb u jsaħħaħ id-dokument ejja nagħmlu issa, jekk hemm xi ħaġa tridu nżidu ipproponulna u aħna nkonsidrawha. Kulħadd nikkonsidraw flimkien li dak li nixtieq naraw illum ħalli aħna nkunu nistgħu ikollna l-viżjoni elenkata f'dokumenti tigwida l-ippjanar għax bħalissa la qegħdin law qas qegħdin hemm u mhux tajjeb għall-pajjiż għax permezz ta' hekk jista' jsiru ħafna abbużi u nieqaf hemm. Onorevoli Kallus.
Mela, jekk naqbad il-presentation tal-gvern fuq l-implementation sewwa tinqasam fi tnejn technical coordination, political coordination. Aħna diġà spremejna ir-riserva tagħna illi kollok Executive Council bi tliet min jisew kemm poteri assoluti, skużani, hija xi ħaġa illi tista' tagħti wisq deċiżjoni fi ftit minn
nies.
Aħna fil għal dak li għandu x'aqsam mal-monitoraġġ tal-isped. Sawa, edin niproponu illi isir Strategic Planning Unit fiħdan uffiċċju ta' Prim Ministru hija in line mal-proposta ta' din nhar telwa illi fih ikun hemm membru mill-awtorità tal-ippjanar, membru mill-awtorità tal-ambjent u riżorsi u espert fl-ippjanar illi jinħatar jiġi nnominat minn Prim Ministru wara konsultazzjoni mal-kap tal-Oppożizzjoni. Aħna qed nagħmlu dan inti m'għedim ċert tixtieq illi dan jgħaddi b'konsensus. Aħna nixtiequ dan jgħaddi b'konsensus. Però nixtiequ jekk isir tentattiv li jinstema ix-xewqat tagħna. Tagħna meta ngħid tagħna mhux qed ngħid biss bħall-Oppożizzjoni, għaliex ix-xewqat tagħna aħna ifformulajnihom wara li smajna u tkellimna man-nies. Ġifieri din hija proposta. Issa jekk għandix tidħol fil-isped nistgħu niddiskutuha. Jekk għandix però naħseb la darba din nitkellmu fuq l-isped irridu nagħtu d-direzzjoni lejn min għandu ikollu l-poteri jagħmel il-monitoraġġ. Ta' jekk l-isped u wiex verament qed jiġi implementat u din hija l-ewwel proposta tagħna.
Madam Chair, anke l-Onorevoli Kallus fl-aħħar tal-intervent tiegħu naħseb jaf li din mhijiex xi ħaġa tal-isped. Tajjeb hija xi ħaġa ta' direzzjoni purament politika. Naħseb għamilt minn kollox fi tliet laqgħat li noqgħod il-bot minn politika, imma naħseb li qed il-ħsieb li jkun hemm Executive Council illi jkollu a mix, a balanced mix huwa ferm aħjar mill strategic planning unit illi jkun hemm fi uffiċċju tal-Prim Ministru u Ministru. Għax l-esperjenza tal-passat u se nkun prudent immens. Hekk irid imbagħad ngħidlek minn kienu in-nies tal-strategic planning unit Honorable Kallus fi żmien amministrazzjoni preċedenti u x'kienu l-motivi u ta' tiġi deċiżjonijiet f'ċekk hemm. Hawnhekk veru, veru. Ngħidulok l-ismijiet privatament, għad imkun veru, veru, veru ristrett. Min kienu n-nies ta'. Għalkemm qatt ma kienu pubbliċità hekk, hawnhekk veru, qed nuru, illi lesti, naħduha bis-serjetà. Illi għandek board bħal ma int membru tal-MEPA board tajjeb Honorable Kallus, illi hemm xi ħadd jista' jirrispondi. Nafu x'aħna ngħidu jekk nagħmlu strategic planning unit bħalma kien hemm qabel.
Next point. Any more comments?
Mela, page 18, paragraph 5.
Sorry.
Mela, page 18, paragraph 5. Page 18, il general principles, point 3.1. Jiġil ħames paragraph f'dik il-paġna, 1, 2, 3, 4, 5. Palissa, jgħat jaqra u jgħajtek. In the case of projects of national importance, government may, after balancing economic, social and environmental priorities, including non-compliance with specific provisions of this plan, conclude that the positive aspects of these projects outweigh the negatives and decide in their favor. When such cases arise, government will provide a reasoned decision detailing the issues it has taken into account and how it arrived at its final conclusion. Hawnhekk l-NGOs esprimew it-ħassib tagħhom dwar kemm l-aspett ambientali verament fejjinata il-wejt illi għandu jenata. Allura aħna xtaqna illi nżidu klawżola illi tajt more or less this clause shall only be resorted to under exceptional circumstances and only when absolutely necessary for reasons of overriding national importance and only after having been duly carried out an independent site selection exercise. The site selection exercise shall give its first consideration to sites which are currently within the development zone, followed by sites which are substantially committed. Sites outside the development zone should only be considered as a last resort and only after a thorough investigation has been carried out, which demonstrates that development may not be accommodated within any other site.
Jina fil-fema tiegħi, ma nafxu x'dak il-kuntest imma dak li għadna kemm għadek hemm rajt, qiegħed inkluż naħseb Honorable Segretarju Parlamentari tista
iktar mhux
tal-esperti tagħna.
Forsi mbagħad ħalli fidejn esperti wkoll. Jekk wieħed imur għall-bidunet. Għall-bidunet. Madam Chair, fil-general principles, fil-general principles fejn għamilna restructuring. Mhux qed nitkellmu biss fuq proġetti ta' national interest, qed nitkellmu fuq kollox. Jiġifieri il-guiding principle tal-general principle general principle fl-aħħar mill-aħħar, fejn ngħidu more existing development land, more secondary development of existing development land, huwa biss fl-aħħar fejn hemm xiktar feasible alternatives used to the use of vacant land. Dak huwa prinċipju ġenerali. Li mhux biss segwi dana kif qalet tajjeb l-Onorevoli Quarterly għal każ ta' proġetti ta' natura, ma għal kollox. U zidna oħra li namlu li this sequential approach u da sequential approach jgħod nerġa' ngħid bħala prinċipju ġenerali is being adopted in order to ensure that land take up in the rural areas considered as a last resort, naħseb identiku kliem li użat l-Onorevoli Port, and where it is essential for the achievement of sustainable development. Jiġifieri l-prinċipju hemm qiegħed u nerġa' ngħid mhux biss għal każi nazzjonali. Issa mbagħad
ringrazzjak. Onorevoli Buħaġar, issa kompli Marta Silħaqa.
Fil UO2, to improve the townscape and the environment and historic course and their setting with a presumption against demolition of property. Hawnhekk għandna kif ifhem tajjeb jien blanket prohibition kontra tuqqet ta' proprjetà fil-historic course. Issajna ma naħsibx li
presumption
hija.
Not blanket.
Le, ma kważi.
It should be kważi, I think.
Issa, aħna nafu li fil-passat twaqqaw bejniet fl-erbin kors u ġew replaced b'affarijiet kolħ immens. M'għandniex dan waqgħhom li ġifieri ma sarux tajbin qabel. Ġifieri ma tistax tagħmel presumption. Eħe, dik hemmhekk wieħed jiddefinix ir-rid. A demolition of property, the property did you define do? Ecco. It's a com property worth your shed you your list of
shed. Historical.
Ma fa it le momesh. I mean, andom it hallo it wa.
Mi suggerisco lui wedding.
Jek nista il presunzioni ja contra anzi mo generali. Ovviamente.
Mando ponte.
Ma
kif
tikkel interpretata? It-tħassib tal-onorevoli Baħġ qiegħed
forsi ċarawha it-tekniċi. It-tekniċi tistgħu tirranġawilna ħalli nkun nistgħu fl-aħħar mill-aħħar nagħmel naqraw kollox u ngħaddu għall-konklużjoni. Iva mela.
Il-ġist tal-objektivu illi se jkollna conservation area action plan li ħajdentifika proprjetà proprjetà. Il-valur tagħha intrinsiku u estrinsiku. Ġifieri jekk hemm xi ħaġa illi mhijiex sinonima mal-karattru tal-post, ovvjament l-action plan ħajjidentifika x'għandu jsir biha. Ġifieri inti mbagħad għandek control design, form, scale, density and type of development. Il-presumption against demolition of property hija hemmhekk. Imma mbagħad. Infatti, by formulating a conservation area action plan. Ġifalek. It's taking it forward.
Ma kemm hemm action plan msemmija jew elenkata. It's open ended.
It's very open ended. Naħseb kieku defensija hija.
Sakemm qed tiddiskutu, aħsbu kif tissuġġerulna biex aħna nkollna moħħ iktar mistrih. Aktar kummenti. Onorevoli Portelli.
Dal-kummenti huma tiegħu tara minnhom x'inkejdu. Mela, thematic objective 1.1. Hawnhekk min-naħa tal-Ministru fl-opening paragraph żdied il-kliem and limiting land take up within the rural area. Issa fuq point 1 guiding the location of the bulk of new jobs and homes within the urban area. Hawnhekk kienu rewxa wkoll NGOs illi nagħmlu differenza bejn proġett u proġett bejn il-large scale project u small scale project. Fil-fatt kienu suġġeraw illi fejn ikun hemm large scale projects, arable land u areas of ecological importance or landscape sensitivity ma jkunux applikabli għal point 1. Ġifieri hemmhekk is-suġġeriment kien guiding the location of the bulk of new jobs and homes within the urban area while avoiding rural areas, the use of arable land and areas which are of ecological importance or landscape sensitivity for large-scale projects. Bicċa minna daħlet. Bicċa minna daħlet fl-opening proviso fejnem limiting land. Pero għam differenza sostanzjali bejn limiting land u meta qed ngħidu to the exclusion of meta jkollok proġett ikbar.
Jien sek ma tikklaxxax ma dak li diġà hemm anzi tikkumplimentaw is-saħħa jien ma narax oġġezzjoni ma nafx l-onorevoli segretarju parlamentari.
Madam Chair.
Imsemmija,
throughout, ma li x-nirrepeti, jekk għamur l-għura ġeneral principi, naġemu ġeneral principi. Illa koperta, għan f'dak li huwa id-deja jisma l-għani da, għan tifxturt, għan f'dak li huwa f-sequential approach, u li hija reġgħet imsemmija anka f-paragrafu ġdid. Ġifieri.
Għan nitilfu xi ħaġa aħna billi nsaħħu dak it-temp. Ġo.
L-importanti li inti tittara għall-pjan as a whole. Jiġifieri jekk inti hemm concern for arable land u areas of ecological importance. Daw iż-żewġ issues, it-tnejn huma indirizzati fit-TO8 fejn ngħidu speċifikament. Mela safeguarding protected areas, jiġifieri l-areas issa protected areas, that is the strategic term. Taħt dik il-kelma qed you are encompassing l-area skolla li għandhom valur li jista' jiġi protett. Mela il-prinċipju li jiena jekk se nagħmel żvilupp taħt it-TO1 irrid ukoll inħares il-protected areas qegħdin hemmhekk. Ġiri pereżempju tal-agricultural land. Hemm l-objective tal-arrows fej l-ewwel ħaġa li jgħid hija protecting good quality agricultural land from development. That is also a policy. Għax inkella tista taqbad dak il-proviso. U kull fejn għandek policy li qed tipproponi żvilupp, toqgħod dejjem tiżid, tħares il-protected areas, tħares l-agricultural land, imma l-prinċipju li artijiet ekoloġiċi protetti u artijiet arable li huma of good quality, dawk se jiġu mħarsa meta jkun hemm proposta ta' żvilupp.
Sakemm tkun feasible. Jekk terġa' tmorru mura general principles.
Le dak imbagħad inti għandek l-overriding clause u għalhekk huwa general principle għax il-feasibility minn hemmhekk toħroġ. Jiena se netlef 100 square meters of arable land. Imma se nitlu dan hija 100 square meters ta' ecological land, imma daw il-bilanċi jsiru praticament f'kull application. Juri il-proċess tekniku dak hu li inti tara l-policies li qed they are supporting the project. Tara l-policies li they are not supporting the project u tipprova tilħaq il-bilanċ bejniethom biex il-proġett aħħari ma jagħmilx ħsara lill-ambjent.
Grazzi. Aktar kummenti?
Saret proposta minn din l-art ħelwa, point 4 it-tieni parti. Biex tidħol point, skużani, inżew point 4. Biex tidħol point 10 taħt TO1, mela aħna għandna 1 sa 9, tidħol 10. All socio-economic development should ensure that rural areas are not exploited by uses which are not legitimate, compatible or strictly necessary. Aħna naħsbu li dinja proposta tajba, nixtiequ nipproponu għall-Kumitat bħala adozzjoni għall-ispett.
Jiena fil-fema tiegħi diġà qiegħda koperta, però jiena ma nara xejn ħażin li nżiduha mal-dokument.
Wara mxejk kaj pa se jrek ħaqgħu nirrepetu, 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 nirrepetu u nirrepetu.
Ġa qegħdin hemm dawn il-general principles dak kollu li qed jitolbuna kollox ġa qiegħed hemm. Issa jekk aħna ħanżiduhom biex insaħħu, ma naħseb li ħa nitilfu xejn. Minkejja li għadni kemm spajt il-parir tiegħek ġew li fhemtna tajjeb ħafna li dak kollu li s'issa ntalab. Ten god, ġa ijat inkluz, pero jimman għara xej ħazin illi jek ikunem addizjoni ta' klawzula bħalli ħassaxħa dak li diġa għanna. Ma naħsebx li ħanitilfu xa ħaġa, jina naħseb ma nix nissagrifikaw l-opportunità li dal-dokument joħroġ minnaw kun sens biex iwebsu rasna xaħġa li diġa qiegħda mniżla. Għax naħseb importanti li anka nis li qed iseguna. Jekk illum jien nexxina naslu fiq bil fuq dan id-dokument, naħseb tkun xi ħaġa tajba ħafna. Aktar kummenti. Issa ħan għaddu l-kummenti kollha mbagħad fl-aħħar nitolbuhom biex forsi nkun nistgħu nirranġaw xejn il-wording, forsi nkun nistgħu ngħaddu għall-vot. Aktar kummenti?
Mela thematic objective to.
Mela
thematic objective 2.1. Issa fuq thematic objective 2.1 il-Ministru diġa issuġġerixxa xi kambjamenti fejn bħalissa qiegħda taqra hekk guiding the allocation of new social and community facilities within the urban area and allowing consideration within appropriate locations in the rural area for education, health, elderly, disabled and rehabilitation facilities. Fil-proposta tiegħu il-Ministru żied and where no other feasible alternatives exist. Issa l-proposta tagħna kienet ħarira differenti fejn aħna qegħdin ngħidu flok where no other feasible alternatives exist, qegħdin ngħidu where rural area shall only be considered by exclusion and as a last resort.
Again, this has been explained issa ħafna drabi. Jiena ma nsibx oġġezzjoni, però qed ngħidu l-istess ħaġa ta' Martes. Jiġifieri
le, meta tiġi għall-interpretazzjoni tagħha differenti.
Jekk xi niġu għall-interpretazzjoni tagħha inti ma jkollokx moħħok mistrieħ u t-tekniċi tagħna jistgħu il-wording isaħħuh bil-mod li jirriflettu x-xewqa tal-oppożizzjoni wkoll. La il-viżjoni tal-gvern ċara naqas kif espressa u saf l-implementazzjoni naraw, nisperaw li tirrifletti dan li ktibna. Imma m'hemm xejn xi tlexxija ma' dak li nixtiequ aħna. Onorevoli.
Jekk tippermettini, Madam Chair. Jien m'għandix problema. Imma jekk kanu għodu, jekk kanu għekaw 50 min ruħ, nassigura li l-kulħat. Illi jekk xi ħadd jitlobna biex niddiskrivu dak il-bieb, ikonna 50 sentenza differenti.
Ekku.
Issa jekk kanu għodu nilagħbu din il-logħba, Nabu. Imma ejja, ja general principles spiega darba ngħid lieta.
L-istess kliem, aħna ma nsibux oġġezzjoni li l-kliem li jintuża li jfisser l-istess ikun għal kuntentizza tal-oppożizzjoni wkoll. L-istess kliem qed ngħidu aħna stess li huwa l-istess kliem li hemm, imma jixtru oħwer differenti. Sakemm m'hemmx clashes ta' ideoloġija u idejat u intenzjonijiet. Aktar kumment. Yes.
Skużaj, aħna għandna bżonn direzzjoni, jekk għandna nagħmlu l-emendi jew le.
Iva, għandkom ħajkolkom direzzjoni u ħajkolkom il-ħin għax issa nisu wara li jisru l-kummenti kollha, ħan issospendu għal ftit minuti. Biex intom tiġu gwidati minn kulħadd kif ħan għamlu nirranġaw l-emendi għax illum irridu ngħaddu dad-dokument tal-vot. Malta ma tistax tibqa' mingħajr strategic plan in place. Ġifieri ħan ngħidulkom aktar tard. Ħan nisimgħu l-oppożizzjoni x'aktar għandhom xi jgħidu minn naħa tagħna ma nafx hawnx aktar kummenti. Mela f'idejkom Maltes. Kista' jkun, però ma noqgħodux nirrepetu. Ġifieri aħna rridu norqmu d-dokument, però kista' jkun insaħħu kif rridu mhux noqogħdu. Titti kummenta? Le?
Aħna ma nibda problem. Aħna l-issue tagħna hi biex aħna nibdew nagħmlu l-emendi.
Madam Chair, rida tajba hija ġenwina minn din naħħa ġifieri bdejt bihom nerġa' ngħidha. Ma nix di difficulta, jek nitkellmu biss fuq affarijiet li qed naqblu fuqhom jidu li jaqbi. Mhux se jkolli l-ebda oġġezzjoni, anzi hija nagħmluha, l-importanti nagħmluha u nimxu l-qudiem. Ġifieri hemm tliet punti jekk niftakar sewwa, s'issa għandna tliet punti narawhom, narawhom jekk hemm bżonn anke informalment il-membri diversi tal-oppożizzjoni u tal-gvern naħseb iktar minn hekk nispiċċa imkeċċi minn dell-amministrazzjoni, ġifieri knoffri iktar minn hekk naraw flimkien, jekk kulħadd iħossu iktar kondu hekk nagħmlu hekk, m'hix problema.
Grazzi ħafna.
Mela, fuq il-proposta tal-gvern dwar point O o bil-Malti. Fejn qed jiżdied il-kliem designating new areas within the rural area as national parks. Aħna nixtiequ nżidu with particular importance to the south of Malta. Biex jikkonsidra to the south of Malta iva.
Issa, hemmhekk, jiena ma naħsebx li għandna l-fejn ngħidu with particular importance to the south of Malta. X'inha naħseb Malta kollha rridu. Nieħdu ħsieb.
Le, il-punt huwa għaliex
in-naħa
in-naħa tisfel jidher li hemm iktar bżonn. U naħseb bħala viżjoni il-pjan strateġiku għandu jħares lejn isma' li bżonnijiet tal-pajjiż x'inhu huma? Hemm bżonn iktar spazji miftuħa lejn in-naħa tisfel? Jekk ir-risposta għandha tkun iva, allura xogħol l-isped li għandu jagħti l-viżjoni ta' dal-pajjiż għall-ħames snin għaxra li ġejjin huwa li nagħtu d-direzzjoni jekk se naħallu kollox miftuħ m'aħniex ħa nagħtu
dakul punt. Jekk hawn xi ħadd li jixtieq il-wesatu l-beraħ li naħat isfel huwa jien. Però jiena naħseb li fuq il-pajjiż kollu għandha tibqa' l-enfasi għaliex kull imkien ridu noqogħdu attenti illi ma innaqsux minn dak il-beraħ u dak il-wirt naturali li għandna. Issa jekk kulħadd jaqbel però li għandna nażlu dak il-kliem ukoll minn ħadd isfel ta' Malta, però jiena naħseb li inna ħadd isfel ta' Malta huwa nkluż mal-pajjiż kollu. U ma nixtieqx iktar tisir distinzjoni għax id-distinzjoni kultant qiegħda tissarraf u tirrifletti f'elementi li minn ħadd isfel ta' Malta mhux ma jieħux pjaċir bihom imma nistgħu naddominarhom ħa ngħidu hekk. iktar kummenti.
Għandix intenzjoni, madam ċerlin, għoddu namlu distinzjoni bej parti oħra ta' Malta.
Għax la Malta kolla, is-South inkluż.
Thematic objective 7 kien hemm il-proposta li tiżdiet point ġdid. Parti minna ġiet indirizzata ma nafx eżatt f'liema section kienet dwar ir-rubble walls, żittuha f'page 25. Però il-point li resqu l-NGOs kienet iktar wide. L-NGOs xtaqgħu li ninżilu to strengthen the existing framework for the protection of rubble walls li dikqiegħda F.25 to prevent soil erosion and to provide, dini għal-importanti, financial tools to encourage rebuilding of rubble walls in the rural areas.
To provide financial tools, that is beyond this bed, because financial tools have to be provided by the Ministry of Finance, so that can be left out. Mela bidna wkoll aktar punti? Kuraġġ ħa naslu. Mbagħad noqogħdu wasa tal-implementazzjoni biss. Le, jien ħanku, nax inġattilkom, warbu. Le, jien zow.
Naħseb importanti nipproteġu il-historic skylines ta' pajjiżna.
Iva.
Issa. Jiena jekk qed nara sew din ma kienx waħda mill-proposti tal-gvern, jekk le ikkoreġini.
Iva.
Però skylines storiċi.
Mhux
qed ngħid fejn hemm ovvjament modernu żviluppat, dak ormai u forsi l-valur tiegħu huwa inqas, però fejn hemm skyline storiċi naħseb. L-isped għandu jagħti viżjoni biex daw jiġu protetti.
Nistgħu jispjegaw rajin għax hemm qiegħda żgur għax rajta jiena
wkoll. Hemmhekk qiegħda forsi jispjegaw it-tekniċi.
RO4 3A. Protect the most sensitive landscapes of cultural and natural importance.
Ma din hija landscape mhux skyline. The skyline must be. Yes, but that is subjective. If we can include skyline, we can be more specific.
We can include it.
Mhux problem, mhux problem. U x'imkien jekk niftakar sew hemm, ngħidu li nipproteġu historical skyline. Mhux problema.
Nistgħu ninkludu wkoll xi
namlu. Kif spjegajt id-DC 15 u anke fejn x'imkien hemm. Dik mhux biss għall-historic, madam ċer morna, qed inħorru għall-urban conservation areas kollha. Fil-liġi għal-muna l-piju komprendu l-menu.
Ok. Aktar kommenti, sissa binna.
Page 24.4, the second column of page 24. Currently reading, identifying sites which are derelict in a state of abandonment of poor quality or include incompatible uses and seek their upgrading through high quality development. Xtaqna nżidu rehabilitation or conversion tal existing buildings u wkoll li rehabilitation is done in accordance with proper international conservation practices. specialment fejn jitlu historical sites u buildings.
Dik u koll l-elenkataċ, rajta zgur, pero jek f'dal kuntest nistaw u koll nsaxuwa maħna għan tilfu xej, għax diġa edem mek, da kollox jatem.
Madam ċer, daw edin emmek kolla.
Viva, naf,
Il-UO2, integrate news, għandek iktar wisa mill-li għadek jem għanet mill-Europa. U din existing historic buildings, eżak għazi għadek jenġi, encourage good restoration practice and conservation. Edha għek.
Fejn
edha? M-Ministru.
UO2, D.
I found it.
Clemente Eda.
Okay, just a second. Okay, all right, okay.
Kja ċaħġa li kienet suġġerita minn xi NGO ħadni on board totali?
Rossi. Mela. Aktar kummenti? Tara l-konsultazzjoni ma saret ċaġi. Kulħadd igawdi l-frott tal-ħidma tiegħu.
Ir-rumġerja, l-objektiv one. Kważi wasanna.
Kważi wasanna. Kuraċ, naqra oħra. Paċenzja, kulħadd jikkopera.
Mela. X'għandu diversi dokumenti kollha differenti.
Ipretax, naqgħu li naslu.
Il-one broadening the range 0.6. I don't hear it. Il control ma jistax iżel issa biex ruler objective 2. Ruler objective 2 biex hekk rajin ukoll. Ruler objective 2 point 3. Hawnhekk l-NGOs kienu qajmu il-question dwar jekk di tfissirx li se jsir l-asfalting f'ċerta pathways. Niftakar tajjeb u rajin. U kienu staqsew representing the and prioritize for implementation. Forse tispjegaw naftit il-meaning tagħha
xi. Qed insaħħu jew inserħu ras li mhux hekk.
Rural objective 2 irrid naraw il-kuntest tagħha, jiġifieri aħna qed naraw reappraising the network of country pathways u qamet l-issue jekk ħajġu s-asfaltati jew le. Jiġifieri l-iskop hawnhekk hu illi għanna existing rural recreational resources li huma protetti, enhanced and accessible u għalhekk għandha bżonn il-country pathways to facilitate the provision of new recreational facilities which enhance the public's rural experience in a manner which does not have an acceptable adverse impact on protected areas, species and areas of high landscape sensitivity. Ġifieri aħna dik irridu narawha fil-kuntest ir-reappraising the network of country pathways. Ta' dik l-objective. Taf li ngħidu li fil-local plans eżistenti għandna country pathways identifikati. Li qed ngħidu hemmhekk hu li we should reappraise a network biex naraw pathways li jew redundant, jew forsi hemm bżonn ġodda. Illi bil inħabba li jkun hemm recreation resources ġodda jeħtieġu li jsir.
Kuntentintom l-ispjegazzjoni?
Jekk insit kumment żgħir, jema ninsew x'ukoll in-natura tad-dokument, I mean x'hekk kemm hemm, jiġifieri ħana indirizzajna nitty-gritty u ġif ma kenniex problema. Imma bad għandek il-policy, għandek policy. I mean this is a guiding document. And I think the general principles are clear and strong enough, and we always strengthen them, Martis. For Christ, come on. Anna policies, kif ma nix policies, Anna policies. Anna policies, anka rural policies, or that whatever rural policy and design that you're doing, it discuss any of them, whatever, because we want to be specific, strategic document.
Ma nsaħħu, ma ġara xejn. Aħna l-policies naqbel miegħek li hemm policies, però billi nsaħħu il-viżjoni ġenerali li tiġi għalek għadha f'dak dokument ma aħna ħa nitilfu xejn. Aktar kummenti. Ħa naslu fuq di wkoll.
Mela, rule objective 4. Point 2. Carrying out a reappraisal of designated areas. Nixtieq ndaħlu naf li ssir, però nippreferu għalli tinżel. Waraja nżidu, comma, following a public consultation exercise. Naħseb din hija importanti ħafna illi proċess bħal dan tal-designating tal-areas ma jsirx mill-autorità waħda, però jkun hemm speċifikament l-involviment tas-soċjetà ċivili. Wara naħseb ikun tajb.
Diġà qed isir u billi nikdbuha ħansaħħu dak li diġà qed isir.
Tajjeb li tal-kummenti jsiru. Però importanti li jumbat xi ħadd minn barra jgħid, imma għaliex allura hemmhekk biss qed titolbu public consultation. Hawnhekk għamilna pereżempju għandu reappraising the network of country pathways. M'għandix issir public consultation ukoll. Issa di fil-fatt se nagħmluha kemm fuq il-country pathways u kemm fuq
il-consultation.
Sinti se mbagħad tibda tallaċċja kummenti ma' item waħda. Tista' toħloq id-dubju mela inti għamilta ma' dak għax tista' tkun tfisser mela li mhux se tagħmilha mal-ieħor. Importanti li l-prinċipju ta' public consultation qiegħed enshrined in law in the process of plan making. Allora bil-fors tagħmilha l-consultation kemm fuq il-designated areas u kull dokument li noħorġu.
Għax qiegħed enshrined in law biex inkunu ċari. Grazzi. Aktar kummenti? Wasanna. Tajjeb ħafna mela jekk taħsbu li wasanna nissospendi għal 6 minuti sakemm il-membri konsultaw mal-esperti tagħna biex aħna norqmu l-emendi li għandna ħalli nkun nistgħu ngħaddu dan id-dokument għall-vot. Ningrazzjakom u nixtieq inkom tibqgħu magħna. Whisky hemm fuq.
aħna
Hello.
Okay.
Nistaw nistid minn il-veri membri jihdu poston minn għaddu muxijat postu ħalli inkomplu blaqa numru 17 fej qed niddiskutu l-isped. Onorevoli segretarju parlamentari.
Grazzi Madam Chair. Mela, tieni faċċata fej konna qed nitkellmu li fuq il-historic course of their setting u konna zidna l-claim with the presumption against demolition of property għal punt li kien qajjem l-Onorevoli Buħaġġar zidna il-claim worthy of conservation. Ġifieri għad mhux nitkellmu biss fuq ħarsien ta' bini biss skedat, imma qed inħarsu anke fuq bini li huwa worthy of conservation. Mbagħad żidna fit-tielet faċċata taħt Urban Objective 2 żidna punt ġdid il-punt li jirrefera għalih l-Onorevoli Kallus fejn qed ngħidu development within historic sites is to be carried out in such a manner so as to ensure that the historic site skyline is not adversely affected. Iġbiri minn barra li għamil protezzjoni tal-istoriku l-importanti li għoret najdu li l-skaj li zvilup li si fl-sit storiku mandux plebda mod jolqot ħażin l-skyline tal-sit storiku nisu. Il-ranġajna xaħġa li maqqamitx fil-diskussjoni mandunajna ħna għaddejjin li illi ma tantx kienet astider sabiħa, fej qabel konna qed ngħidu protect the most sensitive landscapes of cultural importance and landscape importance. Hemmhekk żidna biddilna l-klim landscape importance, what is a landscape importance, u ġibniha bħala taqra cultural importance and natural beauty. Qed nagħmluha ċara li mhux biss qed inħarsu li landscapes li huma ta' natura storika ma li anke huma ta' sbuħija naturali. U l-aħħar punt żidna punt ġdid ukoll kien il-punt li iktar referita lih l-Onorevoli Martis Portelli fejn qed ngħidu the socio-economic development should ensure that rural areas are not exploited by areas which are not legitimate or necessary. Nerġgħu nagħmlu enfasi għal darba oħra fuq dak li huwa rural areas fuq dak li forsi diġà edna fil-general principles ma kien hemm xewq għalih hawnhekk jidħol punt ġdid ma jidher li jawqbi li m'għandix diffikultà. Grazzi.
La hemm aktar kummenti qabel ma nikkonkludu? Tridu tinkludu xi ħaġa oħra?
Madam Chair, forsi xtaqt nżid biex inkunu ċari wkoll dak li għad li ovvjament jiġi ftar kumitat bl-ebda mod ma jfissirx li mhux issir diskussjoni fil-plenarju.
Siden is-Segretarju Parlamentari li tresta r-reżoluzzjoni għall-approvazzjoni tal-Kumitat.
Grazie Madam Chair. Bil-permess tiegħek nixtieq nressa r-riżoluzzjoni kif emendata ovvjament dik oriġinali kif emendata kif preżentata llum u kif reġgħet ġiet emendata. Nara ma kollha? Ok.
U paċenzja li taqra kollu.
Għandi bżonn ilma. Grazie Madam Chair. Bil-permess. Grazie, grazie. Ma risoluzzjoni, Prim-Ministru Panis responsabbli mill-Pjanar jipproponi 1. Il-Kamra tapprova l-pjan strateġiku għall-ambjentu l-Pjanar annes ma din risoluzzjoni skont il-provvedimenti tal-artiklu 53 tal-Att tal-2010 dwar l-ambjentu l-Pjanar tal-iżvilupp l-emendi kif deskritti f'din ir-riżoluzzjoni. Il-pjan strateġiku għall-ambjentu l-Pjanar ġie sottoposta għal stima ambjentali strateġika skont il-provvedimenti tal-avviż legali 497 tal-2010 li ma stima jannessa ma din ir-riżoluzzjoni. Il-pjan strateġiku għall-ambjentu l-Pjanar għandu jikkostitwixxi l-pjan tas-struttura Gżejjer Maltin għandu jissostitwixxi niskużaru il-pjan ta' struttura Gżejjer Maltin li kien ġie approvat minn din il-Kamra fl-1992. Number 2, il-Kamra tapprova elementi sussegwenti għal-pjan strateġiku għall-ambjentu l-Pjanar. وهنبدأ نقرأ الأمندي ملا أمند A في باجن 4 في الأخير تالباراغراف 1.13 دخل داون الكلام In the interim period to the adoption of the new local plans, the provisions of policy UCO 7 of the 1992 structure plan shall remain in force as a guide to development proposals on scheduled buildings. B. F'paġna 18, il-paragrafu 3.1 għandu jiġu strutturat b'dan il-mod. Għawek fej għamilna restructuring fejt namlu li għandu jkun bħala general principle. The sustainable use of land and sea resources depends on the efficient use of available space. In preparing policies, plans and programs, government will adopt a sequential approach to the use of land where development should be guided. Firstly, to the reuse of existing developed land and buildings through change of use. Secondly, to redevelopment of existing developed land and buildings. And finally, where no other feasible alternative exists, to the use of vacant land. C. F'paġna 18, wara l-ewwel paragrafu tal-paragrafu 3.1 kif strutturat taħt B hawn fuq daħħal dawn il-klim. This sequential approach is being adopted in order to ensure that land take-up in the rural areas considered as a last resort and where it is essential for the achievement of sustainable development. Paragrafu D. F'paġna 18, fl-aħħar tal-paragrafu 3.1 daħħal dawn il-klim. Roman 4, plans and policies prepared under this PED shall seek the conservation of all resources, especially water, in line with the approach taken in the preparation of supplementary planning guidelines related to fireworks, fuel station and cemeteries. Paragrafu E. Paġna 18, paragrafu 3.9, taħt il-lista ta' policies, ibder il-klim Energy Policy 2008 bil-klim National Energy Policy 2012. Daw kienu qabel uħut minnu. F'paġna 18, paragrafu 3.9, taħt il-lista ta' plans, ibder il-klim National Renewable Energy Action Plan 2011 bil-klim National Renewable Energy Action Plan 2010. Paragrafu ġe. F'paġna 20, Thematic Objective 1, wara l-ktim was protecting the environment, daħħal il-klim, and limiting land take-up within the rural area. Paragrafu eħe. F'paġna 20, Thematic Objective 1, Policy 4, wara l-klim identifying the degraded areas, daħħal il-klim within the urban area. Paragrafu. I, f'paġna 20, Thematic Objective 2, Policy 1, wara l-klim within the urban area, daħħal il-klim and where no other feasible alternatives exist. F'paġna 20, Thematic Objective 2, Policy 4, wara l-klim may include the rural area, daħħal il-klim where no other feasible alternatives exist in the urban area. Paragrafu K, f'paġna 20, Thematic Objective 3, Policy 2, wara l-klim affordable and social housing, daħħal il-klim within the urban area. F'paġna 20, Thematic Objective 4, Policy 4, ħassar il-klim to Sicily, u daħħal il-klim National Gas Infrastructure. Paragrafu M, f'paġna 20, Thematic Objective 4, Policy 3, daħħal il-klim and facilitating bunkering facilities for LNG use. Paragrafu N, f'paġna 21, Thematic Objective 4, wara Policy 10, daħħal il-klim, 11, supporting the implementation of 10-E projects of common interest, PCI. Paragrafu O, f'paġna 21, Thematic Objective 5, Policy 1, wara l-klim and the urban coast, daħħal il-klim, and designating new areas within the rural area as national parks. P, f'paġna 22, Thematic Objective 8, Policy 7, wara l-klim sites, spaces and species, daħħal il-klim, with a general presumption against the demolition of scheduled and vernacular buildings. Paragrafu E, jew Q, f'paġna 22, Thematic Objective 8, wara Policy 8, daħħal il-klim, 9, controlling sources of light pollution which negatively affect the rural area. Paragrafu R, f'paġna 23, Urban Objective 1, Policy 3, wara l-klim identifying key strategic sites, daħħal il-klim, primarily within the urban area. Paragrafu S, f'paġna 24, Urban Objective 2, wara l-klim historic cores and their setting, daħħal il-klim, with a presumption against demolition of property worthy of conservation. L-aħħar tliet klim huwa l-aħħar waħda mill-aħħar erba' mendi. Paragrafu T, f'paġna 24, Urban Objective 2, Policy 1, wara sub-paragraf 1C daħħal dawn il-klim. Integrate new uses and activities within existing historic buildings as a catalyst for rehabilitation and regeneration. 2. Encouraging good restoration practices and conservation. 3. Adopting a context-driven approach to the control of building heights within urban conservation areas. 4. Development within historic sites is to be carried out in such a manner to ensure that the historic site skyline is not adversely affected. Paragrafu U, pagina 24, Urban Objective 3, Policy 1, while our claim, open italics, meaning both addition and exclusion of land from the 2006 development zone, daħal il-klim, whilst ensuring that the overall result does not constitute a significant change. Paragrafu V, f'paġna 25, numero Objective 4, Policy 3, għandha tiġi strutturata u emendata b'dan il-mod. 3. Identifying and classifying a hierarchy of landscapes to protect. 2. A. Protect the most sensitive landscapes of cultural importance, and natural beauty. B. Promote rehabilitation initiatives towards the enhancement of the degraded landscapes. C. Guide the control of location and design of development within the landscape. And D. Strengthen the existing framework for the protection of rubble walls. Paragraph U, f'paġna 20, thematic objective 1, punt iżidna wkoll ġdid fl-aħħar, wara sab-paragrafu 9, taħħal il-klim, sab-paragrafu 10, socio-economic development should ensure that rural areas are not exploited by uses which are not legitimate or necessary. Grazie, madam.
Ringrazzja, onorevole Falson, nishtiq nistaqsjaw xi kummenti qabel ma naddu għal vot. Onorevole Bezzina. Iva, kull min għandu kummenti sta' jaddi issa.
Flemme, dik tenti, trid tiġi?
Tenti. Idea tekniċi li m'għandix.
L-istess waħda tariti? Tajjeb. Aktar kummenti? Lej. Mela ressa r-rezoluzzjoni F kif spiegata mill-onorevoli Falson għal vot tagħkom. Dawk favur? Mela, hemm l-onorevoli Malta Spoġa li tixtieq tagħmel. Ok, għabbe. Dawk kontra? Mela, mhux kontra mhux favur, tista' tagħmel id-dikjarazzjonijiet tiegħek.
Grazzi, Madam Chair, aħna għandna kondizzjoni ta' diskussjoni li saret ukoll illum waqt dan il-kumitat, xiri fil-waqt li ninnutaw li kien hemm titjib id-dokument oriġinali, baqa' għandna numru ta' riservi u se nkun qed ngħid ukoll li ma huma r-riservi tagħna. R-riservi tagħna huma l-point 1 illi hemm fir-riżoluzzjoni li bażikament jiġi approvat l-isped fit-totalità tiegħu. Hemm il-punt 2A fejn hija titkellem dwar l-interim period u d-daħlet il-policy biss l-UCO 7, il-punt 2B l-aħħar bullet point fejn hija tispjega no other feasible alternatives exist, fejn aħna matul il-kumitat rejna x-xewqa wkoll li nispjegaw xi tfisser eżatt il-kelma feasible. L-istess japplika wkoll għal point 2-1 u 2-J fejn ukoll għal darb'oħra hemm terminoloġija vaga tal-kelma feasible eżatt xi tfisser. Hemm ukoll il-punt P fejn waħda mill-punti li ressaqna kien illi ma nixtiequx li jkun hemm a general presumption imma li l-amenda tkun waħda black on white, ċara, iktar milli presumption, għax presumption tħalli ħafna lok għall-interpretazzjoni. Il-punt li ieħor huwa wkoll T4 illi anke hawnhekk jirrifletti parti mill-amenda illi xtaqna resqu aħna dwar il-protezzjoni tal-skyline, speċjalment fejn hemm siti storiċi, però ma jirriflettix eżatt dak illi xtaqna aħna. U il-punt U u bażikament dawk huma r-riservi li għandna aħna minkejja da kollu minkejja li hemm diversi klawżoli dawn li għadni li kif elenkajt illi ma naqblux magħhom u qed noġġezzjonaw għalihom ukoll aħna lesti li nivvutaw favur il-bqija
tad-dokument bil-patu l-kondizjoni u koll l-imbat meta jittieħed plenarja jemmek ikollna l-opportunità illi inkomplu normu il-dokument biex inkomplu intejbu fuq.
Iġifri, f'dan l-istadju biex niċċaraw, intom qed tivvutaw IVA b'reservi.
IVA b'reservi.
Mhux nef, IVA.
IVA b'reservi.
Aħna l-kolli aħna naħseb iridu jiġi diskuss fil-plenarja ċorta ma qed tivvutaw IVA b'reservi. Mela, id-domanda qed tiġbid l-attenzjoni. IVA jew le jew b'astensjonijiet. Mela, l-onorevo Partelli talbitni. Jekk hux possibbli jieħdu split vote fuq kull wieħed minn dawk il-punti. Bħala intowtu. Mela, jiena naħseb l-riżoluzzjoni qiegħda imresqa bħala ħaġa sħiħa, ġewwa darba intom qegħdin tivvutaw fl-ispirtu illi rrikonoxxejtu l-isforz li qegħdin nagħmlu wkoll kemm aħna biex aħna. Irresqu sped mirqum kemm jista' jkun, però l-koll li aħna wkoll, u ġejna xewqa diġà li fil-plenarja ġej jiġi diskuss u jekk nistgħu ntejbu iktar aħna nieħdu l-opportunità. Issa intom tiżid deċiedu.
Minħabba l-fatt li baqa' numru ta' punti li maħniex konvinti minnhom, ġifieri aħna nerġa' ngħid dak li għadna fil-bidu. Kien hemm diversi punti li ġew inklużi u dawk aħna favur tagħhom, l-oħrajn iridu li nerġgħu niddiskutuhom fil-plenarja u hopefully li minn hemmhekk jitranġaw. Allura minħabba l-fatt li ma ngħidlek ma nistgħux nieħdu vot fuq kull punt separat, naħseb illi jkun inġust illi aħna llum nagħtu t-timbru tagħna ta' IVA kollu kemm hu lid-dokument, ikun inġust ukoll li jekk ngħidu li se nagħtu vot tal-e kollu kemmu l-dokument għaliex dimna ħafna u dimna ħafna fuq u allura minħabba dawn ir-restrizzjonijiet ta' votazzjoni li jappartjenu dal-kumitat aħna ħana tfienu.
Nirringrazzjakom, nirringrazzja li daw kollha li ħadu sehem f'dawn il-laqat li kellna partikolarment l-esperti tagħna lilkom li ġejtu hawnhekk tassistuna l-NGOs li kontribwew ħafna biex aħna inkomplu ntejbu l-dokument, is-segretarju parlamentari lill-Ministru lil-Iva lill-iskrivani tal-Kamra. Issa nixtieq nitlob il-permess biex inkun issa nirrapporta lill-Kamra dwar dak li seħ il-lejla magħkom hawnhekk din il-Kamra. Għanna permess? Il-membru.
Il-membru, madam ċer, mux jir. Jir mux membru.
Għanna permess. Ringrazzjakom, għanistaw li konkludu din il-laqa.
Grazie, madam ċer.